Berilo iz knjige Pot k Kristusu, 10. poglavje. Poznanje Boga. Bog uporablja razne načine, da bi se nam razodel in nas pripeljal v občestvo s seboj. Narava stalno govori našim čutilom. Odprto srce boganjeno z Božjo ljubeznijo in slavo, ki jo razodevajo dela njegovih rok. Pazljivo uho lahko sliši in razume Božje sporočilo v naravi. Zelena polja, visoko drevje, popke in cvetje, oblaki, ki potujejo po nebu, dež, žuboreči potok in veličastvo neba govorijo našemu srcu in nas vabijo, naj se seznanimo z njim, ki je vse to ustvaril. Naš zveličar je vedno dragocene nauke povezal s primeri iz narave. Drevje, ptice, cvetlice po dolinah, griči in jezera, čudoviti neveški svod, kakor tudi vsi dogodki in razmere vsakdanjega življenja. Vse je tesno povezano z besedami resnice, da se lahko pogosto spomnimo naukov tudi sredi nadležnih skrbi, ki jih je polno težavno človeško življenje. Bog želi, da bi njegovi otroci cenili njegova dela in uživali v preprosti in nevsiljivi lepoti, s katero je okrasil naš pozemski dom. Ljubi lepoto, vendar bolj kakor vso zonanjo privlačnost, ljubi lepoto značaja. Želi, da bi negovali čistost in preprostost, ki sta podobni nevsiljivi ljubkosti cvetlic. Če bi le hoteli poslušati, bi nas Božja ustvarjena dela naučila dragocenih naukov o poslušnosti in zaupanju. Od zvezd, ki že tisočletja potujejo po vesolju po določenih poteh, pa do najdrobnejšega atoma, se vse v naravi pokorava stvarnikovi volji. Bog skrbi za vse in vzdržuje vse, kar je ustvaril. On, ki vzdržuje neštete svetove v neskončnem prostranstvu, hkrati skrbi tudi za potrebe vrabca, ki brez strahu ščebeta svojo preprosto pesem. Nebeški Oče nežno bedi nad vsemi ljudmi, bodi si, da gredo na svoje vsakdanje delo ali pa molijo, zvečer ležejo in zjutraj vstanejo. Bodi si nad bogatašem, ki se gosti v svoji palači, ali pa nad siromakom, ki zbira otročiče k bornemu obroku. Nobena solza ne kane, za katero Bog ne bi vedel. Tudi ni nasmeška, ki ga ne bi opazil. Če bi to popolnoma verjeli, bi se hitro osvobodili vseh nepotrebnih skrbi. Naše življenje ne bi bilo tako polno razočaran, kakor je sedaj. Saj bi vse, bodi se veliko ali malo, izročili v roke Bogu, ki ga ne zmedejo številne skrbi in mu ni pretežko njihovo breme. Tedaj bi uživali duševni mir, ki ga mnogi že dolgo ne poznajo. Ko uživate v privlačni lepoti zemlje, pomislite na prihodnji svet, ki ne bo poznal sneti greha in smrti in kjer v naravi ne bo več senc prekletstva. V domišljiji si zamislite podobo doma rešenih, in se spomnite, da bo mnogo veličastnejša, kakor pa si jo lahko pričara najbujnejša domišljija. V Božjih različnih darovih v naravi vidimo bledo senco njegove slave. Zapisano je, česar oko ni videlo in uho ni slišalo, in kar v srce človeku ni prišlo, to je pripravil Bog tem, kateri ga ljubijo. Pesnik in naravoslovec imata mnogo povedati o naravi, toda samo kristjan z velikim spoštovanjem uživa v njegovih krasotah, ker v njih spoznava delo rok svojega očeta in v vsakem cvetu, grmu in drevesu zaznava njegovo ljubezen. Nihče ne more popolnoma ceniti pomena gore in doline, reke in morja, če ne vidi v njih izraza Božje ljubezni do človeka. Bog nam govori po svojih delih previdnosti in po vplivu svojega duha na srce. Iz naših dogodkov, okolja in vsakdanjih sprememb, ki se dogajajo okrog nas, lahko črpamo dragocene nauke, če je naše srce le dovzetno za nje. Psalmist opisuje delo Božje previdnosti z naslednjimi besedami. Gospodove milosti je polna vsa zemlja. Kdor je moder, bo preudaril in dobro premislil Gospodovo usmiljenje. Bog nam govori v svoji besedi. V njej imamo jasnejše razodetje njegovega značaja, ravnanja z ljudmi in vzvišenega dela odrešenja. Pred nami je odprta zgodovina očakov in prerokov in drugih svetih ljudi iz preteklosti. Tudi ti so bili ljudje, podvrženi enakim slabostim kakor mi. Vidimo, da so se bojevali z razočarani, kakršna so naša, in podlegli skušnjavam, kakor mi, vendar so se znova ohrabrili in z Božjo milostjo dosegli zmago. Ko jih opazujemo, se opogumimo v svojem prizadevanju za pravičnost. Kadar beremo o njihovih dragocenih izkušnjah, o luči, ljubezni in blagoslovih, ki so jih uživali, o delu, ki so ga opravljali s podarjeno milostjo, potem duh, ki jih je navdihoval, prižge v naših srcih plamen svetega navdušenja in željo, da bi jim postali podobni po značaju in bi hodili z Bogom, kakor so hodili oni. Jezus je rekel za spise stare zaveze, a koliko bolj to velja za spise nove zaveze, da pričajo zanj, za odrešenika, zanj, ki je središče našega upanja v večno življenje. Da, vse svetopismo govori o Kristusu. Od prvega poročila o stvarjenju, brez njeni nič postalo, kar je postalo, pa vse do zadnje obljube, glej, hitro pridem, beremo o njegovih delih in poslušamo njegov glas. Če se želite seznaniti z veličarjem, proučujte svetopismo. Napolnite svoje srce z Božjimi besedami. Soživa voda, ki gasi vašo gorečo žejo. Soživi kruh iz nebes. Jezus pravi, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Potem pa sam razlaga pomen svojih besed. Besede, ki sem vam jih jaz govoril, so duh in so življenje. Naše telo se razvija in raste od tega, kar jemo in pijemo. Kakor je v telesnem življenju, tako je tudi v duhovnem. Našemu duhovnemu življenju daje moč in krepkost to, o čemer razmišljamo. Odrešenje je tema, v katero želijo pokukati tudi angeli. To bodo prikazovali in o tem peli odrešeni skozi neskončne veke večnosti. Mar potem ni vredna skrbnega razmišljanja in proučevanja tudi danes? Jezusova neskončna milost in ljubezen ter daritev darovana za nas zahtevajo resno in slovesno razmišljanje. Ukvarjati se moramo z značajem našega dragega odrešenika in posrednika. Razmišljati moramo o poslanstvu njega, ki je prišel svoje ljudstvo rešiti njihovih grehov. Če tako premišljamo o nebeških stvarih, bosta vera in ljubezen postali močnejši, naše molitve pa prijetnejše Bogu, ker bodo vse bolj prežete z vero in ljubeznijo. Bodo poduhovljene in goreče. Naše zaupanje v Jezusa bo vse bolj stanovitno in vsak dan bomo živo doživljali njegovo moč, katera rešuje vse, ki se po njem bližajo Bogu. Ko razmišljamo o zveličarjevi popolnosti, se v nas prebuja želja, da bi se popolnoma spremenili in obnovili v podobo njegove čistosti. Lačni in žejni bomo, da bi postali podobni njemu, ki ga častimo. Čim več razmišljamo o Kristusu, tem več bomo drugim govorili o njem in ga oznanili svetu. Sveto pismo ni bilo napisano samo za učene. Nasprotno, namenjeno je preprostemu ljudstvu. Za zveličanje nujne vzvišene resnice so tako jasne, kakor beli dan. Nihče se ne bo zmotil in zašel s poti razen tistih, ki sledijo svojemu mnenju namesto jasno razodeti Božji volji. Ne sprejemajmo pričevanj drugih o tem, kar uči Sveto pismo, marveč sami proučujmo Božjo besedo. Če dovolimo drugim misliti namesto nas, bomo ohromili svoje moči in zmanjšali svoje sposobnosti. Če ne razmišljamo o tem, kar je vredno pozornosti, bodo plemenite umske moči tako zakrnele, da ne bodo zmožne razumeti globokega pomena Božje besede. Um se bo razvil, če se bo ukvarjal s preiskovanjem medsebojne povezanosti svetopisemskih resnic tako, da primerja besedilo z besedilom in duhovne stvari z duhovnimi. Nič ni primernejšega za krepitev uma kakor proučevanje svetega pisma. Nobena druga knjiga ni zmožna tako oplemenititi misli in okrepiti sposobnosti, kakor globoke svetopisemske resnice, ki plemenitijo. Če bi Božjo besedo proučevali tako, kakor jo je treba, bi ljudje lahko bili velikodušni, plemenitega značaja in trdne volje, kar pa je danes tako redko videti. Od hitrega branja svetega pisma ni mnogo koristi. Lahko da kdo prebere vse sveto pismo, pa vendar ne vidi njegove lepote in ne razume njegovega globokega in skritega pomena. Temeljito proučevanje kakšnega odstavka, dokler nam ni jasen njegov pomen in dokler ne dojamemo njegovega odnosa do načrta zveličanja, je vredno več, kakor površno branje mnogih poglavij, brez določenega cilja in namena, da bi se česa naučili. Imejte sveto pismo vedno pri sebi. Berite ga, kadarkoli imate priložnost. Zapomnite si besedila. Celo med hojo po ulicah lahko berete kakšen odstavek, razmišljate o njem in si ga tako zapomnite. Modrosti ne moremo doseči brez resne pozornosti in proučevanja z molitvijo. Nekateri deli svetega pisma so tako jasni, da jih ni mogoče napačno razumeti. So pa tudi besedila, katerih pomen ne leži na površju, da bi ga lahko takoj opazili. Besedilo moramo primerjati z besedilom. Skrbno moramo preiskovati in razmišljati z molitvijo. Takšno proučevanje bo bogato poplačano. Kakor rudar najde žilo plemenite kovine, če tudi je skrita globoko pod zemljo, tako bo tudi vztrajen iskalec skritega zaklada Božje besede našel resnice največje vrednosti, ki so skrite pogledu površnega iskalca. Navdihnjene besede, o katerih preudarjamo v srcu, bodo kakor potoki, ki tečejo iz studenca življenja. Svetega pisma nikoli ne proučujemo brez molitve. Preden ga odpremo, moramo prositi za razsvetlitev svetega duha in dana nam bo. Ko je Natanael prišel k Jezusu, je zveličar vzkliknil: "Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače." Reče mu Natanael: "Odkot me poznaš?" Jezus odgovori in mu reče: "Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvo, sem te videl." Jezus bo videl tudi nas, ko molimo na skrivnem, če ga bomo prosili za luč, da bi lahko spoznali, kaj je resnica. Angeli iz sveta luči bodo z ljudmi, ki s ponižnim srcem prosijo za božansko vodstvo. Sveti duh poveličuje in slavi zveličarja. Njegovo delo je predstaviti Kristusa, čistost njegove pravičnosti in slavno zveličanje, ki ga imamo po njem. Jezus pravi: "Od mojega vzame in vam oznami." Ta duh resnice je edini veljaven učitelj božanske resnice. Kako zelo je Bog moral ceniti človeški rod, da je dovolil svojemu sinu umreti zanj in določil svojega duha za človekovega učitelja in stalnega vodnika.